والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 229 yang judulnya Melepas Anak Merantau Menuntut Ilmu. Inilah tema kita hari ini. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita akan temukan sebuah istilah rihlah. Napa? Rihlah. Yang lebih panjangnya ar-rihlatu fi talabil ilmi, merantau untuk mencari ilmu. Kalau kita perhatikan, ternyata aktivitas ini adalah merupakan sebuah tradisi baik yang sudah dijalankan oleh para nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, lalu diikuti oleh para ulama. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran misalnya, di surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang merantaunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merantau untuk berguru kepada sinten? Nabi Khidir. Ya. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Di situ terjadi dialog dan beberapa peristiwa antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Berarti Nabi Musa itu melakukan perantauan untuk mencari ilmu. Itu contoh dari kehidupan para nabi. Dari kehidupan para sahabat kita bisa melihat contoh misalnya seorang sahabat yang terkenal banget untuk dijadikan sebagai role model, seorang yang berjuang keras mencari hidayah. Sinten niku? Salman. Biasanya terkenal dengan Salman al Farisi. Dari label di belakangnya Al-Farisi, berarti Salman ini asalnya dari nopo? Persia. Persia itu sekarang daerah mana? Iran, Afghanistan, itu Persia. Ya, daerah sana Persia. Jadi Salman itu meninggalkan kampung halamannya Persia untuk mencari hidayah. Dan sejarah mencatat sekurang-kurangnya ada 5 negara yang dilewati oleh sinten? Salman. Jadi beliau dari Persia kemudian menuju ke Syam. Syam itu sekarang pun di Suria, Libanon, Palestine, itu nama Syam. Dari Persia kemana? Ke Syam. Dua ya. Dari Syam beliau berpindah ke Mosul. Mosul itu sekarang pun di Irak. Ya, berarti sudah berapa negara? Sudah tiga. Dari Irak beliau masih melakukan perjalanan menuju sebuah wilayah namanya Nasibin. Nasibin itu kalau sekarang Turki. Bundi? Turki. Sudah berapa ini? Empat. Dan dari Nasibin beliau pergi ke Amuria. Amuria masih Turki. Lalu berakhir di Madinah. Madinah berarti sekarang Arab Saudi. Berapa negara? Lima negara. Jadi bukan sekang babakan mengkedung bulu. Ya. Tapi antar nopo? Antar negara. Dan bukan dua negara, tapi berapa negara? Lima negara. Jadi kebiasaan untuk merantau itu adalah sebuah tradisi baik yang dipraktekkan oleh para nabi, para sahabat, dan para ulama. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang merantau baru pulang ke kampung halamannya setelah 40 tahun. Berarti merantaunya berapa tahun? 40 tahun. Ya. Ada seorang ulama hidup di abad ke-4 Hijriyah, namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu ngarang buku khusus untuk mengumpulkan kisah-kisah ulama yang merantau. Ya. Judul bukunya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ya, bukunya sekitar seginian tebalnya. Di perpustakaan kita ada. Berarti seandainya anak kita hari ini mereka pergi dari rumah dalam rangka untuk mondok, ya kalau bahasa kita sekarang apa? Mondok, ya. Berarti dia itu sedang meniti sebuah jalan yang jalan itu sudah dititi oleh manusia-manusia istimewa. Jadi bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi sejak dulu para ulama kita, bahkan para nabi, sudah melakukan hal yang serupa. Ya. Kira-kira di usia berapa anak kita izinkan untuk merantau? Tidak ada umur pasti yang sama antara satu anak dengan anak yang lain. Kenapa? Karena kesiapan mental satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda. Mien, bocah SD wis bisa golet duit. Mien. Siki. Tamat S1. Esi nyadong. Ada anak seperti itu? Ada. Dulu anak SD sudah bisa nyari duit. Hari ini tamat S1 masih minta duit sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti antara satu orang dengan orang yang lain, anak umur 13-an gitu, okay? Sudah tamat nopo? SD kira-kira. Jadi umur SMP atau umur SMA. Itu kira-kira kalau di zaman kita ini ya sudah mandan lah ya. Sudah lumayan. Tapi kalau masih SD kayaknya nopo? Kayaknya belum ya. Kalau masih SD. Apalagi anak itu masih sangat butuh nopo? Kasih sayang dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, dia masih butuh perhatian maksimal dari orang tuanya. Ya, dia juga masih perlu latihan untuk mengurusi dirinya sendiri. Itu biasanya di usia SD. Tapi kalau sudah tamat SD, ya, sudah SMP, apalagi sudah SMA, maka ini salah satu waktu yang cukup ideal untuk kita lepaskan anak kita merantau. Oke. Kenapa kok anak kita perlu merantau? Ini kami sebutkan sekurang-kurangnya ada 3 manfaatnya. Walaupun manfaat merantau itu enggak cuma 3. Jadi kami sebutkan 3 ini adalah manfaat yang saya anggap paling besar dari merantau. Yang pertama, dengan merantau maka akan menambah ilmu agama. Dengan merantau maka akan menambah ilmu agama. Apakah anak kita perlu ilmu agama? Sangat perlu. Bahkan ilmu agama itu adalah modal dan bekal yang paling berharga dalam kehidupan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Modal yang paling berharga untuk menjalani kehidupan adalah nopo? Ilmu agama. Ustaz, ilmu agama kan bisa dipelajari di rumah, Ustaz. Bisa nama badan? Bisa. Iya betul bisa. Belajar di rumah bisa. Dan para ulama kita dahulu, mereka pun juga mengawali belajarnya di mana? Di rumah. Ya. Berguru sama siapa di rumah? Sama orang tua. Ya. Jadi para ulama kita dahulu, awal mereka belajar, banyak yang belajar dari ibunya. Belajar dari siapa? Dari bapaknya. Setelah belajar dari bapak ibunya, kemudian mereka belajar dari ulama yang ada di kampungnya. Ya, kalau sekarang mungkin dari guru nopo? TPQ misalnya ya. Atau hadir pengajian di masjid, menghadiri pengajian para ustadz. Ya. Sebagai awalan itu betul. Akan tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, namanya ilmu agama itu levelnya akan terus nopo? Akan terus naik. Kalau di rumah dia belajar ilmu-ilmu yang dasar dan itu sudah dia kuasai, maka dia perlu untuk naik ke level berikutnya. Gampangannya nek nang omah ya sinau alif ba ta gitu kan. Ketika sudah naik level yang lebih tinggi, kira-kira bapak ibunya bisa ngajarin apa mboten? Oh, bapak ibunya besi sinau, bapak ibunya juga masih belajar, maka perlu tempat lain. Nah, di tempat lain itulah kemudian waktu belajar anak ilmu agama lebih banyak. Ya. Berbeda dengan di rumah. Ya. Kalau di rumah itu, putra njenengan maca Quran di rumah berapa lama, Bu? Pirang jam? Oh, keliru. Pirang menit. Anak kita paling baca Quran di rumah berapa menit? 10 menit, 15 menit, 1 jam. 1 jam gue wis, Masya Allah gue. Ya. Tapi kalau anak itu di pondok, belajarnya berapa jam? Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Berarti kalau orang atau anak ini kita biarkan dia untuk merantau, maka ilmu yang dia pelajari, waktu yang dia gunakan untuk belajar ilmu agama lebih banyak. Kemudian guru yang membimbing anak itu juga lebih beragam. Ya. Kalau bapaknya sendiri atau ibunya sendiri yang ngajar, itu belum tentu anak ini akan serius. Dan kadang-kadang Bapak Ibu yang kami hormati, ini bocoran ya. Anaknya kiai itu bisa jadi kemungkinan jadinya itu dididik oleh siapa? Orang lain. Ya orang mesti sih, ya, enggak mesti. Tapi anak kiai itu sering lebih jadi ketika dididik oleh kiai yang lain. Ya. Entah kenapa ya, mungkin karena ada perasaan orang kepenak gitu ya, atau perasaan sayang yang kadang-kadang membuat proses pembelajaran tidak napa? Tidak maksimal gitu. Karena ini masih darah dagingnya. Jadi weruh bocah nangis ya jadi napa? Melas gitu loh. Jadi perlu anak ini dididik oleh orang lain yang mungkin tidak ada hubungan kekerabatan. Dan biasanya kalau di pondok, Bapak Ibu, itu yang namanya guru, ada 10, ada 15, itu punya keahlian yang berbeda-beda. Guru A ahli dalam ilmu akidah, guru B ahli dalam ilmu tafsir, guru C ahli dalam ilmu hadis, guru D ahli dalam ilmu bahasa, begitu seterusnya. Sehingga anak kita itu akan mendapatkan ilmu di masing-masing bidang studi dari ahlinya. Sedangkan orang tua di zaman ini yo jarang menguasai semua apa? Bidang studi. Ya. Saya pribadi juga kalau ditanya beberapa bidang studi yang memang bukan jurusan saya akan katakan coba tanya sama ustadz yang lain. Misalnya ada orang datang ke saya, ustadz tolong saya nanya tentang masalah waris misalnya ya. Masalah apa? Waris, ilmu faraid. Saya akan arahkan coba tanya ke Ustaz Zaid misalnya. Ya, beliau lebih ahli di bidang itu. Jadi di zaman ini Bapak Ibu, nyari seorang guru yang menguasai semua bidang studi itu susah. Makanya ketika anak ini kita izinkan, kita lepas untuk merantau, untuk mondok misalnya, maka dia akan mengambil ilmu di berbagai bidang studi dari guru-guru yang ahli di bidang tersebut. Ya. Dan di situ anak juga akan berinteraksi dengan guru yang macam-macam karakternya. Sehingga kalau kita buka sejarah hidup para ulama, salah satu manakib itu keistimewaan seorang ulama adalah ketika gurunya banyak. Gurunya apa, Bu? Banyak. Contoh Imam Bukhari. Sinten? Imam Bukhari. Kita kan sering dengar nama Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu berapa orang? Satu apa dua? Dua, ya. Engko darani Bukhari Muslim wong siji. Bukan Bukhari dan apa? Muslim. Imam Bukhari, Bapak Ibu yang kami hormati. Beliau bercerita punya guru 1000 orang. Pinten gurune? 1000. Dan semuanya adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang berkompeten, yang punya kapabilitas untuk diambil ilmunya. Sehingga salah satu keistimewaan Bukhari adalah gurunya banyak. Emang kenapa Ustadz kalau gurunya banyak? Kalau kita punya guru yang banyak, Bapak Ibu, kita jadi enggak terbiasa fanatik. Napa? Fanatik. Fanatik siapa? Nek ora karo ustaz kae ora gelem. Hati-hati ya, aja fanatik ya. Jadi nek nyong lagi ora mlebu. Kalau pas saya lagi enggak bisa, ya, kemudian digantikan sama ustadz yang lain, aja kayak gue. Ya. Mbok jadi apa, Bu? Fanatik. Ya. Enggak boleh fanatik. Ya. Karena ustadz sepintar apapun tetap manusia. Ya. Jadi ketika anak kita belajar dari banyak guru, maka anak kita dengan izin Allah akan terhindar dari penyakit namanya apa? Fanatisme. Ini manfaat yang pertama. Okay. Kenapa kok anak kita perlu merantau? Satu, untuk menambah ilmu agama. Karena tujuannya adalah menambah ilmu agama, maka kita harus selektif untuk mencari tempat yang pas untuk anak kita. Jadi kalau panjenengan akan memondokkan anak, itu enggak boleh cari pondok senemune. Enggak boleh cari pondok napa? Senemune. Alias enggak boleh asal-asalan, enggak boleh. Ya. Kalau asal-asalan, ya kita sering mendengar berita toh, ya, pagar makan tanaman. Ya. Hati-hati. Makanya kita harus selektif. Ya. Ustaz, saya bukan dari pondokan, saya enggak tahu. Ya tanya. Ya. Tanya sama orang yang kita percaya. Ustaz, kalau pondok anu gimana? Ya. Saya dulu ingat banget Bapak Ibu, ketika akan mondok itu sejak dari TK, ya. Jadi saya kan mondoknya setelah tamat SD. Jadi sejak dari TK itu sudah diajak ke pondok yang saya nanti bakal mondok di situ. Berarti sudah melakukan kunjungan, sudah survei, sudah ngeliat sekitar 7 tahun berturut-turut. Saya dibilangi sama bapak saya, "Le, kamu nanti tamat SD mondoknya di sini." Itu baru umur TK. Kelas 1 diajak lagi, kelas 2 diajak lagi, sampai mau tamat. Pokoknya kamu nanti mondoknya di sini. Jadi bukan beli kucing di dalam karung, mboten. Ya. Sing arep mondok wong tuane apa anake? Anake. Ada sebagian orang tua pengennya instan. Instan bagaimana Ustaz? Anaknya diajak, "Ayolah, Le, ayo kita piknik yuk, piknik." Bocah senang kan piknik. Kemana? Ya pokoknya piknik lah. Ujuk-ujuk mampir meng pondok. "Kok tinggal kene ya?" Terus tinggal lunga. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya menjebak. Ya. Gak boleh. Jadi gak boleh cara-cara instan seperti itu. Kita harus memastikan pondoknya itu bagus. Dilihat dari apa Ustaz? Ya pertama dari gurunya. Ya. Gurunya terpercaya apa enggak? Kemudian dilihat dari kurikulumnya. Kurikulumnya bagus atau tidak. Kemudian dilihat mungkin dari alumninya. Alumninya bagaimana. Baru kemudian ngelihat fasilitasnya. Jadi bukan kok fasilitas nomor satu, bukan. Ya. Fasilitas itu nomor sekian. Nomor pertama yang dilihat adalah gurunya bagaimana. Bisa dijadikan teladan apa tidak. Kalau enggak nanti kayak tadi itu, pagar nopo? Makan tanaman. Ya. Ini yang pertama. Jadi kenapa kok anak perlu merantau? Yang pertama untuk menambah nopo? Ilmu agama. Yang kedua alasannya, kenapa kok anak kita perlu merantau? Yang kedua untuk menguatkan mental dan kemandirian. Kenapa kok anak-anak kita mentalnya perlu kuat? Karena hidup itu tidak selalu berjalan mudah. Ada saatnya kita akan mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan ekonomi, entah itu masalah hubungan dengan orang lain, atau masalah-masalah yang lainnya. Maka untuk mempersiapkan anak kita menghadapi kehidupan yang kompleks, untuk mempersiapkan itu, anak-anak kita harus kuat secara mental. Nah, supaya anak kita itu kuat mentalnya, Salah satu caranya adalah dengan mengizinkan dan melepas anak kita untuk merantau. Emang apa Ustaz sisi-sisi mentalitas yang bisa didapatkan oleh anak ketika dia merantau, ketika dia mondok? Emang apa saja Ustaz? Saya kasih contoh di sini. Satu, ketangguhan emosional. Napa? Ketangguhan emosional. Jadi anak ini tangguh secara emosional. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika anak itu merantau, dia akan pisah sama siapa? Orang tuanya. Kangen apa mboten? Sapa? Wong tuane apa anake? Loro-loro. Perasaan kangen itu akan membuat mental lebih napa? Lebih kuat. Dia bisa menahan perasaan kangen itu. Ya. Ya bapaknya, ya ibunya, ya anaknya. Biyen Ustaz pas mondok kangen mboten? Kangen. Ya, wong saya itu enggak pernah pisah jauh gitu ya. Pas SD itu pisah jauh dari orang tua enggak pernah. Kok ujuk-ujuk langsung dipondokan dan enggak beda negara sih, beda provinsi. Ya, beda provinsi. Nek anu wong Purbalinga mondoke nang Banyumas sih penak ya. Paling setengah jam, sejam gitu ya, bisa dijenguk. Enggak. Ini dari Jawa Tengah mondoknya di Jawa Timur gitu nggih. Perjalanannya jauh dan pindah-pindah. Kalau zaman dulu kan becak, ngebis, ganti bis, ya, terus ganti angkot, ganti becak gitu. Itu kayak gitu kan modelnya. Kalau sekarang kan banyak orang pakai mobil apa? Pribadi gitu ya. Kalau zaman dulu kan Masya Allah, arep kabur kan angel. Ya. Jenengan tahu, saya itu ketika pertama kali mondok, nangis. Dan nangisnya itu bukan sejam dua jam. Nangisnya itu seminggu. Ya, seminggu. Ya. Sehingga ketika ditanya sama temennya, namanya siapa? Nangis. Kamu kelas berapa? Nangis. Kamu dari mana? Nangis. Udah makan belum? Nangis. Seminggu kerjanya aku nangis tok. Dan ternyata ibu saya di rumah rahimahullah itu bukan cuma nangis, meriang. Dan gak cuma sakit di opnam selama seminggu. Seandainya saat itu orang tua kami gak kuat ya, maka lawislah bocah itu apa? Tiga bali bae ben ibune mari. Enggak. Saat itu beliau berdua tetap berpendirian. Enggak, ini cuma proses nopo? Adaptasi saja. Ya. Dan terbukti alhamdulillah setelah seminggu saya udah enggak nangis lagi, ibu sudah bisa keluar dari nopo? Dari rumah sakit. Tapi setelah itu apa yang didapatkan? Ketangguhan mental. Sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, kita bakal berpisah dengan orang yang kita cintai. Terutama berpisah ketika nopo? Mati. Siapa yang mati? Yo anake, yo wong tuane. Kalau seandainya dari sekarang kita tidak terbiasa, kita tidak biasakan diri kita untuk berpisah, nanti ketika kita ditinggal betulan, ditinggal wafat, itu akan terlampau berat. Tapi ketika hari ini kita terbiasa untuk pisah sekian bulan, sekian tahun, suatu saat Allah menakdirkan orang yang kita cintai ini wafat,
Sedih tetap sedih, tapi tidak terpuruk. Tidak jatuh terpuruk. Kenapa? Karena kita sudah terlatih untuk berpisah dari orang yang kita sayangi. Ini mental. Contoh yang lain, adaptasi sosial. Ya, adaptasi sosial. Apa itu, Ustaz? Ketika anak kita mondok, dia akan bertemu dengan sedikit teman atau banyak teman? Banyak teman. Yang namanya banyak teman, karakternya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Disitulah anak kita dilatih untuk bisa berkomunikasi dan dilatih untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam manusia. Dan kemampuan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, sangat dibutuhkan ketika anak kita terjun ke dunia nyata. Ketika nanti anak kita tamat sekolah, dia akan bekerja. Bekerja di sebuah komunitas yang orangnya nopo? Macam-macam. Ketika dia bikin rumah sendiri, dia akan tinggal di sebuah komunitas, di perumahan yang orangnya juga nopo? Macam-macam. Ketika dia pergi ke masjid, dia akan ketemu sama orang yang macam-macam. Ketika dia bepergian, dia akan ketemu sama orang yang macam-macam. Nah, anak kita ini, ketika sejak dini kita sudah biasakan dia bertemu dengan macam-macam orang, yang baik, yang gak baik, yang keras, yang lembut, ya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang gak pinter, yang warna kulitnya beda-beda. Ketika anak kita sudah dibiasakan untuk berinteraksi dengan manusia yang bermacam-macam, maka mentalitas dia untuk bisa beradaptasi sudah terbangun. Oke, apalagi Ustaz? Kemandirian secara teknis. Ketika mondok, mau tidak mau nyuci baju sendiri. Ya. Nyuci piring sendiri. Ngerapiin kasur sendiri. Nyapu sendiri. Ngepel sendiri. Ngelipeti baju sendiri. Dan itu seringkali di rumah tidak dilakukan. Jangankan nyuci piring, lawang ngerapiin kasur saja manggil siapa? Pembantu. Mbak, tulung kae kasure bocah, padahal wis S1. Bayangkan, S1 B ora bisa natani kasure dewek. Ketika di pondok, Bapak Ibu, mau enggak mau dia akan melakukan itu semua. Sehingga anak ini punya kemandirian dan tidak tergantung kepada orang lain. Mental. Terus apa lagi, Ustaz? Tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Ketika anak itu mondok, mau gak mau yang menjaga barang pribadinya siapa? Ya dia sendiri. Yang menjaga sepatu, yang menjaga baju, yang menjaga sendok, yang menjaga sandal, itu dia juga sendiri. Sehingga dia pun akan terbiasa untuk meletakkan barang pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau dia asal naruh barang, dia sendiri akan bingung. Coba anak kita hari ini di rumah, begitu pulang dari sekolah, tasnya nengendi? Kaos kakinya nengendi? Sepatunya nengendi? Klambinya nengendi? Mbuh nengendi? Anak sing neng longan, anak sing neng dimaning? Ya, ada yang di dapur, ada yang di kursi. Begitu mau berangkat sekolah, singkon goleti siapa? Ibu nih. Kedisiplinan itu perlu latihan, Bapak Ibu. Ketika anak kita di rumah, tok, dan dia dimanja sama orang tuanya, gak dididik untuk punya tanggung jawab dan kedisiplinan, maka saat dia nanti jadi kepala rumah tangga, Bagaimana dia akan becus mengurusi anggota rumah tangganya? Lah wong ngurusi awake dhewek ora teh. Ngurusi dirinya sendiri aja enggak bisa, bagaimana dia akan ngurusi orang lain? Kemudian kedisiplinan yang lain Bapak Ibu, di pondok itu semuanya serba teratur. Bangun jam sekian, mandi jam sekian, masuk sekolah jam sekian, makan jam sekian, ke masjid jam sekian, belajar jam sekian. Jadi itu sudah menjadi ritme. Ritme siapa Bu? Sesuatu yang berjalan secara teratur. Nah, ketika anak kita sudah terbiasa seperti itu, maka dia bisa membagi waktunya. Saat dia nanti berumah tangga, dia tahu bahwa oh, waktu saya harus dibagi-bagi. Saya harus ada waktunya untuk bekerja, saya ada waktunya untuk ngajari anak, saya ada waktunya untuk berkomunikasi dengan tetangga, saya ada waktunya untuk ini, untuk itu. Dan anak ketika mondok, ketika merantau, dia sudah terbiasa untuk membagi waktunya. Apalagi Ustaz, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen keuangan. Biasanya pondok yang bagus itu yang membatasi uang jajan. Itu pondok yang bagus. Jadi bukan pondok yang jor-joran. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejatinya ketika anak mondok, dia itu sedang dilatih untuk mengatur harta yang dia miliki. Dia dalam sebulan dikasih uang jajan misal berapa? Jenengan nek nang omah bocah jajane pinten? Sedinten saya tanya yang sekolah umum. Anak SD sangune pinten? Berapa? 5.000. Oke, okay. SMP? Berapa? 10. Ya, yeah. SMA? Pada 10. 15. Ya. Uang saku 300 ya, saya punya waktu 1 bulan dari kok saya hari ini jajan 50.000 kok bisa puasa, dia harus beli odol, deterjen, belum lagi di dia mungkin suatu saat butuh. Itu anak itu akan terlatih. Sama atau beda Bu? Kebutuhan sama apa? Keinginan. Biasanya jenengan belanja kebutuhan temenan, kebutuhan sing tinggi primer sekunder tersier mulane duit belanjane ora entong agam sopi, terus agam nopo habis. Tapi anak ketika dia mondok, mau gak mau dengan uang yang ada itu, dia apa kok anak perlu merantau? Alasannya yang pertama nopo, menambah ilmu agama. Alasannya kedua, menguatkan mental. Yang terakhir alasannya adalah menyadari
berharganya keluarga.
Kok bisa Ustaz? Iya, dalam sebuah pepatah dikatakan zur ghibban tazdad hubba. Jarang
Janganlah bertemu, niscaya rasa cintamu akan semakin besar.
Besar.
Kalau anak kita mondok, kita ketemunya berapa bulan sekali?
Anak santri di sini itu ketemunya ya ketika tamat.
Jadi saking orang duit-duitnya, ya, ada beberapa santri di sini yang nggak punya duit gitu.
Dan orang tuanya. Kira-kira kalau ketemu beripun,
wah nangis,
nangis,
nangisnya karena
terharu.
Coba kalau anak jenengan ora tahu merantau.
Jenengan tahu
nah, orang tua
bosen ki
maning ki maning.
Tapi kalau anak kita mondok, itu bukan
oleh anak kita.
Jadi anak itu nunggu-nunggu waktu liburan.
Jadi salah satu liburan,
disitulah kita, orang tua dan anak, dididik untuk memahami betapa istimewanya punya keluarga. Sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada siapa?
Kepada Allah.
Ustaz berat, Ustaz. Iya, berat hari ini, akan tetapi ringan esok hari. Pahit hari ini, manis esok hari. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira alasan kenapa kok anak kita perlu kita lepas untuk merantau menuntut ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.